តាំងតែពីអើយមកម្លេះអាមេរិកដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តចាក់ទឹកមិនលិចរបស់អ៊ីស្រាអែលបានដើរតួនាទីប្រពៃណីជាអន្តរការីនៅក្នុងដំណើរស្វែងរកសន្តិភាពឲ្យគូជម្រោះប្រចាំសតវត្សអ៊ីស្រាអែលប៉ាឡេស្ទីនប្រធានាធិបតីអាមេរិកគ្រប់ចំនួនទោះមកពីបកសាធារណរដ្ឋឬបកប្រជាធិបតេយ្យសន្តិបានយល់ដូចគ្នាថាមានតែដំណោះស្រាយរត់ពីរួចក្បែរគ្នាអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនទេទើបគេអាចបិទបញ្ចប់ជម្លោះដ៏រ៉ាំ តនិងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់អ៊ីស្រាអែលប៉ាឡេស្ទីនដែរគេពិតជានៅចាំបានមិនភ្លេចថាលទ្ធផលដែលរដ្ឋបាលអាមេរិកក្នុងចំនួនលោកប្រធាននៃទឹកដី Bill Clinton សម្រេចបានជាប្រវត្តិសាស្ត្រនិងដែលពិភពលោកបានចូលរួមកោតសរសើរនោះគឺកិច្ចព្រមព្រៀងអូស្លូដែលភាគីអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនបានចុះលេខាកាលពីថ្ងៃទី13កញ្ញាឆ្នាំ1993រូបថតមួយសัญลักษณ์នឹងដ៏កម្រដែលពិភពលោកបានឃើញកាលនោះគឺការចុះទៅលេខានិងការចាប់ដៃគ្នាយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលអ៊ីសាក់រ៉ាប៊ីននិងលោកប្រធានរដ្ឋអំណាចប៉ាឡេស្ទីនយ៉ាស៊ីអារ៉ាហ្វាតក្រោមវត្តមានរបស់លោកប្រធាននៃទឹកដីអាមេរិក Bill Clinton មិនមែនជាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទេតែជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលអ៊ីស្រាអែលបានទទួលស្គាល់ពីអធិភាពរបស់ប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីននឹងទទួលស្គាល់អង្គការរំដោះប៉ាឡេស្ទីន OLP ជាស្ថាប័នស្របច្បាប់របស់ប៉ាឡេស្ទីនគឺតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងអូស្លូឆ្នាំ1993នោះឯងដែលភាគីចំនួនទាំងពីរអ៊ីស្រាអែលប៉ាឡេស្ទីនយកធ្វើជាមូលដ្ឋានសម្រាប់គ្រប់កិច្ចចរចាសន្តិភាពទាំងអស់ម្យ៉ាងទៀតកិច្ចព្រមព្រៀងអូស្លូពេលនោះក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យមានការវិលត្រឡប់វិញនៅជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនចំនួន300,000នាក់ដែរតែអ្វីដែលមិនមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងនៅបន្តស្ថិតជាចំណុចរសើបខ្លាំងនោះគឺតាក់ទងនឹងលក្ខណ្ឌិកៈទីក្រុងយេរូសាឡឹមបញ្ហាជនភៀសខ្លួននិងនយោបាយអាណានិគមរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅតំបន់ស៊ីយ៉ូដានីនៃទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនលោកប្រធាននៃទឹកដីអាមេរិក George W. Bush ដែលបន្តតំណែងពីលោក Bill Clinton ឬមួយក៏លោក Barack Obama ដែលបន្តតំណែងពីលោក W. Bushបានបន្តទទួលស្គាល់និងយកកិច្ចព្រមព្រៀងអូស្លូកាលពី25ឆ្នាំមុនធ្វើជាមូលដ្ឋានចំណែកលោកដូណាល់ត្រាំដែលបន្តតំណែងពីលោកអូបាម៉ាក៏មិនបានកប់ចោលកិច្ចព្រមព្រៀងនោះដែរតែអ្វីដែលលោកត្រាំហ៊ានធ្វើជាអ្នកផ្សេងនោះគឺការប្រកាសទទួលស្គាល់យេរូសាឡឹមជាទីក្រុងផ្ដាច់មុខរបស់អ៊ីស្រាអែលនាខែធ្នូឆ្នាំ2017កាយវិការរបៀបនេះរបស់លោកត្រាំបានបង្កឲ្យមានប្រតិកម្មប្រឆាំងពីគ្រប់ទិសទីក្នុងលោកនិងជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការប្រេះឆារវាងរដ្ឋបាលអាមេរិករបស់លោកដូណាល់ត្រាំនិងរដ្ឋអំណាចប៉ាឡេស្ទីនរបស់លោកម៉ាក់មូតអាបាសក្រោមភ្នែកច្រមុះរបស់លោកអាបាសក៏ដូចជាប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនទាំងអស់ជំហររបស់លោកដូណាល់ត្រាំមិនខុសអ្វីពីការយកសាំងទៅចាក់លើពំនូកភ្លើងដែលកំពុងក្តៅងំស្រាប់នោះទេអ៊ីចឹងហើយបានជាលោកអាបាសបានថ្លែងច្បាស់ច្បាស់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំនៃអង្គការ OLP នាថ្ងៃអាទិត្យទី14ថាលោកមិនអាចបន្តចាត់ទុកតួនាទីប្រពៃណីរបស់អាមេរិកជាអន្តរការីនៅក្នុងដំណើរស្វែងរកសន្តិភាពឲ្យអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនបានទៀតឡើយបន្ទាប់មកលោកអាបាសក៏បានប្រកាសកប់ចោលកិច្ចព្រមព្រៀងអូស្លូកាលពី25ឆ្នាំមុនដោយលោកយល់ថាមិនអាចបន្តយកធ្វើជាដើមទុនរកស៊ីជាមួយអ៊ីស្រាអែលបានទៀតទេក្រៅពីកប់ចោលកិច្ចព្រមព្រៀងអូស្លូដែលលោកអាបាសអះអាងថាយកគំរូតាមអ៊ីស្រាអែលប្រមុខរដ្ឋអំណាចប៉ាឡេស្ទីនក៏បានអំពាវនាវថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការ OLP ឲ្យសើរើពិនិត្យមើលឡើងវិញលើរាល់កិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងទៀតដែលប៉ាឡេស្ទីនមានជាមួយអ៊ីស្រាអែល25ឆ្នាំក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងអូស្លូស្ថានភាពរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនហាក់បានធ្លាក់ដុនដាបកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃអញ្ចឹងហើយបានជាលោកអាបាសយល់ថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អាមេរិកក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំកន្លងទៅក៏ដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងអូស្លូឆ្នាំ1993ត្រូវបានរដ្ឋបាលអាមេរិករបស់លោកដូណាល់ត្រាំជន់ឈ្លីអស់ហើយដូច្នេះសម្រាប់លោកអាបាសមានតែការងាកទៅបន្តប្រើយន្តការអន្តរជាតិទីទើបគេអាចដាក់គំរាមលើអ៊ីស្រាអែលឲ្យទទួលយករដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនស្របច្បាប់មួយសូមជម្រាបជូនថាកន្លងមកយន្តការមួយនេះក៏ធ្លាប់បានលោកអាបាសយកទៅប្រើនៅក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិឬនៅតាមស្ថាប័នអន្តរជាតិមួយចំនួនចូលគំ plex ថាកិច្ចព្រមព្រៀងអូស្លូកាលពី25ឆ្នាំមុនត្រូវបានគេចាត់ទុកជាកិច្ចព្រមព្រៀងប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ល្អតែមួយគត់ស្ដីពីចំនួនច្រើនទស្សវត្សរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីន ដែលបានរៀបចំឡើងដោយសហភាពអឺរ៉ុបបានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនេះត្រូវបានរលាយជាស្ថាពរមែនគ្រប់គ្នានឹងមានចំណាយទទួលខុសត្រូវរៀងៗខ្លួនវាលើកឡើងតែនៅថ្ងៃណាមួយនោះគេអាចរកបានកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីឲ្យប្រសើរជាងនេះពោលកិច្ចព្រមព្រៀងដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនមួយរស់ក្បែររដ្ឋអ៊ីស្រាអែលដោយសុវត្ថិភាព